Hei hei, hei og hei.
Hei
til deg, Nikolai.
Hei hei.
Vi er i gang med podd. Vi skal gå gjennom lagene i Lyns, ja, jeg sier avdeling. Det er humor og gjøn da, vet du. Det er bare en avdeling.
Det er jo godt å være ferdig med avdeling, det må jeg bare si.
Det er det. Og vi har med oss hjelp i den anledning, Petter Bøe Tosterud. Velkommen til oss, du er vår ekspert.
Tusen takk. En stor ære å bli invitert hit til Vestkant-tribunalet. Her har jeg aldri vært før. Nå har Lyn endelig kommet seg opp på et litt mer anstendig nivå, slik at de er mer i et gjevere selskap enn det har vært de siste årene.
Og da trenger vi en ny ekspert. Da holder ikke med Kjernås sin breddekompetanse, nå skal ha spiss. Kompetanse.
Vi er ferdige med bredde.
Peiling på toppfotballen, liksom. Der er vi nå.
Og da er det jo ikke noe bedre enn å ha med seg en som har fulgt norsk fotball tett over mange år, og også både vært i Eurosport og nå TV 2.
Mm.
Det er strålende å ha deg med.
Hyggelig.
Det er herlig, men først så skal vi da snakke litt om deg, Petter. Du er jo da kommentator og OBOS-ekspert. Kan du ikke fortelle litt med egne ord hva det er du driver med? Egentlig?
Jo, jeg sitter jo og kommenterer disse kampene over hele Norges land, da. Enten er Eliteserien eller OBOS, og sitter altså av og til og mener litt om både klubber, spillere og trenere i studio, og bruker jo da all min tid på dette her. Ja. Dette er det som er viktig for meg, å løfte fram norsk fotball på alle mulige måter, og trives jo stort med det da. Det er mitt andre år nå i TV 2, og endelig så er det da sesongstart, for det har vært mange fotballkamper jeg har sittet og sett på nå med 22 bytter og diverse. Nå er jeg litt lei det, nå vil jeg ha litt viktige kamper som betyr noe.
Hvor mange OBOS-podder har du vært innom i dag, eller i hvert fall skal?
Nei, i dag blir det 4, men det er jo bare moro. Det er ikke noe tvil om det. Altså, jeg elsker jo sånne initiativ som dere driver med her i Vestkant-tribunalet, for jeg vet hvor viktig det er for alle fotballklubber at man har uavhengige podcaster, først og fremst, som jeg synes er kanskje enda viktigere, for at de er podcastene som kanskje tør å stikke litt sånn i siden og sparke litt i klubben, sånn at engasjementet stiger rundt klubben, slik at klubben får en litt sånn vaktbikkje som Vestkant-tribunalet kan være. Så jeg stiller mer enn gjerne opp i podcaster som dette og synes det er gøy å bidra.
Det er, herlig, det er jo en liksom, jeg synes bare den viben som er rundt norsk fotball nå, ikke sant? Etter TV 2 overtok rettighetene, det er jo litt sånn som man kunne håpe på og ønske da Eurosport sin periode var over, nemlig at norsk fotball skal opp og fram i media og i alle mulige podder, og det er jo liksom min opplevelse at alt rundt TV 2 nå egentlig bidrar i veldig, veldig positiv retning for hele norsk fotball egentlig da.
Ja, og da er det jo viktig sånn som dere gjør, at dere snakker om det. For at min misjon, det høres litt sånn klisjéaktig ut da, men jeg ønsker at vi skal ta tilbake lunsjsamtalen, at den skal handle om norsk fotball, sånn som det var i oppveksten. At da dere satt og snakket om Hassan El Fakiri og Aksel Kolle, liksom at det var heltene deres og sånne ting, at vi selvfølgelig skal få lov til å gå rundt med Mbappé og Haaland-trøyer også, men drømmen må jo være å spille i Eliteserien, så får man ta alt annet etter det. Litt lei av at man skipper de trinnene der. Mm. Først og fremst det lokale og nære, og så får man ta eventuelt det andre litt etter hvert.
Ja, helt enig.
Jeg er mitt for å bringe dette inn i lunsjen på jobben, for å si det sånn.
Du eier ikke noe skam på det.
Kan tenke seg at noen begynner å bli litt lei, men sånn er det. Man får ta med seg selv inn i den lunsjpausa, da blir det lyn for min del. Ja.
Men jeg må bare spørre, altså, i løpet av en uke, hvor mange matcher ser du egentlig da?
Åh, det er litt forskjellig fra uke til uke da, fordi man er jo veldig mye opptatt på i helgene med reising og man er på disse kampene, og, men i helgen nå så var det vel 11-10-11 som jeg så, men det, sant, da må du se siste treningskampen til veldig mange lag for å få med deg litt sånn siste nytt inn mot seriestarten, men det kan variere veldig. Altså, så må man jo da kanskje kutte litt ned på en del av de andre kampene som man så på litt mer for kosens skyld før da, når det gjelder en del internasjonale kamper. Man fulgte jo, jeg har jobbet mye med internasjonal fotball også, gjør jo til dels det fremdeles, ikke sant? I går kommenterte jeg Sverige-Albania, ikke sant? Og så du må på en måte ha et øye på det aller meste, men det er klart det blir mye fotball, og så er det jo også sånn at jeg kan jo velge om jeg vil se ting live eller se ting i opptak og sånn. Jeg har jo en stor frihet i den jobben her da. Det er ikke noe sånn at jeg må møte opp der og der i hverdagene. Det er en frihet som jeg heldig har.
Så det ikke noen 9-4 standard?
Nei, definitivt ikke. Men så det jo ulemper ved det. Altså, jeg har jo samboer og en bonusdatter, liksom, ja. Og det ikke sikkert at det helt konge for dem at jeg gjør og jobber hver eneste helg og hver eneste kveld, holdt jeg på å si, enkelte perioder, da, når det ekstremt med kamper sånn som det i mai, for eksempel. Da. Mm. Så da må man ha noen som tålmodig og forstår det, og det har jeg heldigvis, enn så lenge.
Ja, for det krever litt forberedelser også rundt kommenteringen, gjør det ikke det?
Ja, absolutt, og jeg må jo på en måte være på tåhev hele tiden, og selv om jeg skal bare jobbe med en kamp til helgen, så må jeg på en måte være oppdatert hele tiden. Jeg snakker med masse folk, er av og til på noen treninger, og er veldig sånn i miljøet, da. Det i hvert fall min opplevelse av det, og det jo også sånn at man blir ringt av diverse, og folk vil ha din mening og sånn, og da kan du ikke si at nei, jeg har ikke fulgt med på fotball siden forrige kamp jeg hadde, det det eneste som viktig for meg. Vi har jo en jobb å gjøre her, og løfte norsk fotball, da må man være på tåhev.
Det klart, men...
For en drøm, det må jeg bare skyte inn. For en fotballdrøm å leve, og få være så tett på norsk fotball, og få være liksom på innsiden, da. Det virker utrolig kult.
Absolutt.
Det gjør absolutt det. Men Petter, du rykket jo da inn i rampelyset ved å kjøpe disse, det du litt kjent for da, disse 12 overgangskontraktene til tidligere lynspillere av konkursboet. Kan ikke du fortelle litt om hvordan gikk det til, og hvordan endte det? For jeg husker veldig godt saken da, men hvordan det liksom ble, oi, på sikt der, fikk man liksom aldri høre.
Jeg har jo fulgt lyn lenge på mange måter. Jeg hadde jo en liten periode hvor jeg spilte lyn da jeg var 14-15 år, og kom jo fra Bærum da, i ikke langt unna Ullevål stadion, sånn sett. Og da lyn gikk konkurs, så ble jeg litt sånn nysgjerrig på, ok, hva skjer nå med Edu da, som var den store stjernen den gangen, og den videre salgsrettigheten klubben satt på. Er det sånn at den bare blir annullert, eller hva som skjer? Og da var jeg, holdt på å si, ung og lovende, 23 år tror jeg var, eller 22 eller 23, og ringte da konkursboet den gangen med han heter Erling Reder, han som på en måte var ansvarlig for å få inn penger til det boet, slik at de kunne betale penger til de lynskyldte penger da. For lyn skyldte jo mye penger.
Det var derfor man gikk
konkurs, og da løftet opp telefonen, altså løftet opp, det hørte ut som jeg hadde krigen, men da ringte jeg han, og han ble litt sånn forfjamset, hva er det du snakker om? For han skjønte ikke helt hva greia var, og så ba han lete litt i papirene som lyn hadde etterlatt seg, og ba han undersøke hvilke rettigheter lyn satt med. Og da ble jeg etter hvert invitert inn på et advokatkontor på Soliplass der, og fikk se det her under veldig sånn strenge vilkår. Det var liksom veldig hemmelig alt sammen, og da viste seg at lyn hadde videre salgsrettigheter og diverse bonuser på 12 av de spillerne som lyn hadde solgt av de siste årene. Og det var Edu, det var Johan Dahlin, det var Theodor Elma Bjarnarsson, det var Robbie Fugle, det var Christian Brink, det var Erling Knudsson, det var veldig mange, ikke sant? Og da sa jeg at dette her vil jeg kjøpe. Og han bare, ok, liksom, skjønte ikke helt greia på det, ikke sant? For det er jo en banktype mann, ikke sant, som sitter der, som kanskje ikke er så inne i fotballen. Og det var jo slik at det var i et par av de avtalene slik at lyn eller konkursboet hadde rett til x antall penger dersom Magne Simonsen spilte en kamp til på Molde, eller Erling Knudsen spilte en kamp til, for det sånn at 25 kamper eller 50 kamper, så det utbetalinger til klubber som de blir enige om da, i en del overgangsavtaler. Også. Men det jeg var mest nysgjerrig på var dette med Edu, for der satt vel lyn med, jeg lurer på om det var 15% videre salg. Jeg tror det var 15, så var det 10. For han gikk jo fra lyn til Hoffenheim for om det var 44,5 millioner eller 42,5 millioner, i hvert fall mye da, og var jo i den perioden veldig het, gjorde det bra der, og jeg hadde lyst til å kjøpe de rettighetene der. Og det betyr jo da at du ville fått mellom 10-15% av det overstigende, altså av alle pengene over 44 millioner. Og jeg hadde jo ikke penger til å kjøpe dette her. Det hadde jeg jo ikke. Så da fikk jeg overtalt min mor og far til å trekke opp lånet på huset hjemme. For jeg følte meg sikker på at dette her var en god investering. Også fordi at det var så lite som skulle til når det gjaldt de spillerne som manglet en kamp, som gjorde at det ville uansett på en måte gå i null. Og det var jo ingen andre budgivere, for ingen som visste om dette her. Så jeg måtte by mot meg selv. Litt spesielt, ikke sant? Byr penger eller lägger pengar på bordet till någon som inte har peiling och bara nej, ikke sant? Och så till slut så fick jag ju köpt det i den romjula var det väl där menar jag huske. Och jag har ju fortalt summen för det var 660,000. Väldigt mycket för en som inte hade pengar. Ja.
det hade varit en liten budrunde där på vägen.
Ja, ja, så jag måste ju öka budene. Ja. Men fant ut att detta var lurt. Och han i bostyret gick ut i avisen och sa att detta var en riskabel investering och allt sånt. Men jag kände att egentligen att det inte var det och att uppsidan var så enorm. Mm. För du var ju väldigt nära då att gå till en klubb för 100 miljoner och då ville jag tjänat 6 miljoner i löpet av en vecka som jag blev fått rätt in på konto liksom. Nå skedde inte det. Det ska sägas. Jag tjänte lite pengar på det, inte sån wow liksom, men gav mig startkapital till en lägenhet. Och så har det varit lite sån advokatutgifter och sån för att alla klubben som digga det att en ung gutt från Bærum skulle ha någon 100,000 av dem för det sånt inte här var grej varför ska du ha disse pengarna men jag hade ju på något loven på min sida då. Mm. Så det blev en morsom grej och fick ju mycket uppmärksamhet runt det för det var många fotbollsfolk i branschen som var här. Hvordan fant ut av det der liksom men jeg fant en mulighet som kanskje ikke så mange tenkte på den gangen og så er det sikkert ikke så lett å gjøre det hvis en annen klubb går konkurs nå da for nå er det nok sikkert mange som vil prøve å gjøre noe tilsvarende men en morsom greie som etter hvert har ført meg videre inn i fotballen og at jeg ble agent og diverse sånne ting også.
Og da har du jo vært, du har jo hatt huet i lyn i forbindelse med det der hvordan og da har du jo antageligvis fulgt med i årene etter konkursen også. Hvordan har du oppfattet det som har skjedd i Lynland de siste 13 årene? Altså 14 blir det vel da? Ja. Fort, ja.
Ja. Nei, det har jo vært, vært opp og ned. Det er vel trygt å si det. Det har jo vært spesielt.
Ned,
og,
tenker jeg, sier mest.
Ja, det har vært opp nå da, men... Det har vært mye rart som har skjedd, mye dårlig valg gjennom mange år, en del dårlig trenevalg, en del dårlig på spilllogistikken, en del penger man har kastet bort. Men så er jo en nøkkelperson her, jeg er helt enig at Jan Halvor Halvorsen har gjort en fantastisk jobb, men en nøkkelperson her er et rolig skuldre. Mm. Måten han kom inn og bare stilte litt krav på, ok, vi må ha en de og de nøkkelpersonene, det er det som jeg mener har løftet satsningen til Lyn da. Men at han tok den der middagen med Jan Halvor Halvorsen, han er jo en opprykksgarantist med sitt 8. opprykk, var det vel. Mm. Og nå er det jo en klubb som seiler i medvind, og det er jo veldig spennende å se, og det er jo mange supportere som har fortjent å kjenne litt på den der seierssmaken igjen. Ja, det var sikkert gøy å vinne borte mot Holmen der, og de øyeblikkene også, men det er litt morsommere å spise kirsebær med de litt større gutta.
Det er så sikkert, det er det. Som det er sagt det, og det er jo noen, når man ser tilbake på det som var i Lyn, ikke sant, i de 7 årene i tredje divisjon. Mm. Riktig nok et år der det ikke var lov å rykke opp på grunn av omlegging av serien og sånn, men det er gjort mye krimskrams i den klubben vår, som ikke nødvendigvis førte opp og frem. Da. Mm.
Men for fremtiden, da, Lyn er jo i dytten nå, skjer utrolig mye. Administrasjonen vokser omtrent uke for uke. Hva tenker du er det mest essensielle for at Lyn skal fortsette å ta steg også?
Ja, altså nå har man jo rykket opp et år for tidlig da, altså ut fra det man hadde planlagt, og nå har på en måte laget vokst litt fra administrasjonen og klubben sånn ellers. Det stilles jo mye større krav til Lyn på alle mulige måter når det gjelder arrangement, når det gjelder akademiklassifiseringen, når det gjelder hvordan Lyn skal ta plass. Og da tenker jeg plass i mediebildet, i nasjonale medier og sånn. Lyn har fått en del gratis med at Lyn har den historien og den supporterstøtten man har hatt og vært en litt sånn annerledesklubben i tredje og andre divisjon. Det har vært en klubb som har vært stas å få besøk av når du heter Brattvåg og Herd, ikke sant? Det er kult å få Lyn på besøk. Så det er en del utfordringer Lyn står overfor nå for å kunne ta enda flere steg. Administrasjonen må helt klart bli større. Det er viktigere å putte penger i det enn gode fotballspillere akkurat nå, synes jeg. Og så må man få en stabilitet rundt banesituasjonen. Det virker useriøst, måten Lyn ser ut på at man skal spille hjemmekamp i 3 forskjellige steder også denne sesongen. Ja, jeg vet at det er Superbowl på Ullevål stadion 20. april, men Hvem det som vi putter penger i noen som ikke vet hvor de skal spille neste søndag, ikke sant? Da må du ha en litt mer sånn profesjonell struktur på det, og jeg skjønner at Bislett kanskje det man egentlig vil ha i den situasjonen som nå, i og med at det midt i Oslo-gryta, det ikke noe alternativt reelt å spille fotball på Kringsjå, for da det ingen som får med seg at Lyn spiller fotball. Mm. Og det sånn jeg merker når jeg reiser rundt, enten det i Sarpsborg, Fredrikstad, Bodø, Lillestrøm og sånn, der ser du i bybildet at i dag det kamp. Og det også viktig for Lyn å kunne vise når man spiller på Bislett, men du har KK-Milla, du har Phoenix-festivalen, du har Holmenkollstafetten, og du har andre ting som viktigere for Bislett. Så det en ordentlig hodepine, den her banesituasjonen, og man trenger jo en ny stadion, og så det litt sånn skummelt det der vakuumet Stabæk har vært i mange år nå. Nå får du jo endelig en stadion på plass, men det å si til seg selv at alt ordner seg den dagen man får stadion. Så jeg håper for Lyns en del at de får litt mer sånn langsiktighet, at man kan fortelle supporterne at ok, de neste tre årene blir det Bislett, og det skal gjøres av forbedringer, det og det skal gjøres for at man kan få inn flere bedre VIP-fasiliteter og sånn, som også en viktig del av businessen rundt det å drive fotballklubb. Så det mange, mange ting som må gjøres i og rundt klubben, men på banen ser det jo nesten litt sånn oppsiktsvekkende bra ut.
Det bare å komme seg på jobb for å se tilbake, med andre ord,
og det resten av egne styret. Det jo det som utfordringen her, at det så mange arbeidsoppgaver å ta fatt på, og gjengen på Kringsjø så liten, og selv liksom på mediefronten, altså nå fikk vi inn to journaliststudenter forrige sesong, men det var jo en åpenbaring for klubben å ha noen som faktisk kan skrive, som vil skrive, og som produserer noe ordentlig innhold. Da. Mm. For det også skal det skapes noe rundt Lyn, så nytter det ikke å på en måte ha en nettside som var sist oppdatert i september 2023. Sånn at det litt sånne type ting som må skje, og så det vanskelig med Bislett. Da. Sånn som du nevner, det de faktorene som Det ingen alternativ reelle i Oslo. Hva skal vi gjøre på en måte? Bislett, gresset på Bislett grønt og fint i klart liksom, i juni-juli måned. Det håpløst å spille toppfotball på en friidrettsarena der det på en måte store avtrykk etter en konsertstolpe da, midt på gressmatta i 16. Det jo ikke en farbar vei for en klubb som vi opp i Eliteserien da.
Ja, nei, det blir spennende å se hvordan det kan utvikle seg fremover. Men nå tror jeg vi skal svinse innom noen kjappe lynheter før vi begynner å snakke om lagene i Obos-ligaen.
Hallo, jeg heter Chinedu Obasi, og du hører på Vestkant-tribunalet.
Og da må vi jo starte først og fremst med kontraktforlengelse for Anders Bjørntvedt Olsen. Altså han var høyest på min liste der, han ville jeg ha med videre. Tenker at han har videre salgspotensiale, har jo steget i kurs noe vanvittig siden tredje divisjon. Og 2019, eller når det var, nei 2021.
Altså han har jo vært med sin Bent Inge Jonsen sin tid, og det klart at han så ikke outstanding ut da han kom til Lyn der, og var jo i liksom samme periode som han Bakken kom og hadde puttet masse i fjerde div og sånn, var helt ok, og så har han tatt enorme steg da, Bjørntvedt Olsen, og det helt vanvittig å se den forskjellen i han, og når han signerer en kontrakt ut 2026 nå, så betyr det med all sannsynlighet penger inn for Lyn, han en av året aller aller beste. Han bidrar med så enormt med målpoeng, og det kommer vi til å se i år også, helt garantert, selv om han nå ikke spiller i tospann da, med Breistøl på andre vingen.
Hva synes du om Bjørntvedt Olsen, Petter?
Jeg følger den. Det altså en spiller som har hatt en eventyrlig utvikling de siste to årene. Det egentlig en spiller man egentlig ikke husker så godt fra starten til Bent Inge Jonsen. Han ser bedre trent ut nå. Jeg likte veldig godt hvordan han snudde seg etter at Lyn mistet ballen mot Koffa, de der kraften i returløpene også, for jeg synes jo Lyn kanskje har gitt litt friheter til kantspillerne i en del kamper når det gjelder defensiv jobbing i fjor, fordi at man kunne gjøre det, i og med at man var såpass gode til å forsvare seg. Nå må på en måte de kantene være mye bedre toveisspillere, så det en spiller som ser ut til å være klar for å bite fra seg Obos også.
Og han har jo på en måte det lille ekstra også, altså i Obos-ligaen så det jo, det kommer vi inn på senere, men det mange kamper som avgjøres med ett mål. Det en avgjørende situasjon, og når vi ser da sånn som mot Koffa, at bryter, greit, det en feilpassning, den stygg, men passningen, kvaliteten, det Bjørntvedt Olsen gjør, som spiller frem Hellum, det altså klasse, og det potensielt matchavgjørende, poengreddende for Lyn da.
Så jeg sier meg veldig happy da, med ja, at han med videre, og Herman Solberg Nilsen. Var de to hadde jeg øverst på min liste. Når de med, da må jeg begynne å lete rundt på den lista mi over spillere og hvor lange kontrakter jeg har igjen for hvem skal være neste nå. Mm. Da vet jeg ikke helt, altså, rett og slett.
Nei, men det en enormt viktig del av klubbdriften, da. Ikke sant? For, også for å få utvidet administrasjonen, at vi faktisk gjør noen salg. Nå det ikke budgetert med noen store spillersalg i år for Lyns del, men det vet vi har vært i planene til Lyn, og som i planene til mange klubber. Det skal selge spillere, og det klart da nytter ikke av kontrakter som går ut ved en sesong.
Ja, og det kommer til å gjøre vondt for supporterne, ikke sant? Når en av de kommer til å bli solgt, men det så viktig, som du sier, at Lyn på en måte forteller omgivelsene, forteller potensielle nye spillere at vi en klubb som gir deg muligheten til å komme hit og bli litt bedre, og så blir du solgt når du blir god nok. Så Lyn trenger penger, og Lyn trenger også at spillerne som kan være aktuelle ser at, ok, det sånn dere driver. Dere ikke noe, det ikke noe fengsel.
Det jo nesten naturlige skrittet opp. Vi kan ikke hoppe over skrittet i Lyn, selv om det på en måte føles litt som at vi har gjort det. Men du var inne på det, Petter. Lyn har da spilt mot Koffa siste treningskampen. Ikke så aller verst, synes jeg. Henger mye bedre med enn hva vi gjorde i fjor. Og så ser man jo kvalitetsforskjellen der også, da. Det må sies. Men jeg føler, liksom jeg sa det før kampen, at vi har nok tatt større steg enn hva de har. Og så har jo de også tatt steg, da. Men vi har på en måte... Altså, jeg mener så ut fra hvor vi var, da. Det det jeg prøver å
det to Oslo-klubber i grei stigning, da. Og det opprykket til Koffa jo helt vanvittig. Det ikke noe annet å si om det, men det klart vår framdrift også god, men i den matchen her så ser du jo det et Koffa-lag som tidligvis også spiller rundt oss og helt overleggende når de kombinerer hurtig der, og da henger vi ikke med.
Ja, jeg tenker jo det, altså Even Bydal var jo febersyk på banen der. Jeg tenker jo at det kanskje har litt å si, men så, da kan man jo lure på da, hvordan Lyna hadde sett ut hvis han hadde vært frisk og i form.
Ja, det spekulativt, men Koffa gode selvfølgelig, men det en helt ok prøve for Lyn, og så vi har vunnet i vinter, og det greit å få en såpass tøff match som vi kanskje håpet på å få mot både Mjøndalen og Kristiansund, men nå fikk vi ordentlig prøvd oss, og det nyttig for Lyn å ha spilt og forsvart seg på den måten som vi helt sikkert må komme til å gjøre i år i mye større grad.
Helt sikkert. Så videre til damelaget her. Kjapt da. Lyn har da signert U17-landslagsspiller. Blir det mer lynsk enn dette her? Det blir ikke det. Henny Thoralsson. Indre løper med masse talent. Så velkommen til Lyn. Mm. Gleder oss til å bli kjent med deg.
Altså, men det sånn damene driver. De henter U-landslagsspillere, og det sa jo Rohail sportsjefen også, ikke sant? At det det de går etter. Det kjempeklokt, og de henter gratis, og kan forhåpentligvis, selv om det enda ikke de store summene involvert i overgangen på damesiden, så det likevel muligheter for å få noe inn.
Så har da Lyn gått på tap mot Rosenborg. Lyn ikke helt på høyden der, vil jeg si. Og så det ikke helt krise heller å tape 1-0 mot Rosenborg, men skulle kanskje ha håpet at vi klarte å få til litt mer. Da. Vi har jo vært gode mot Rosenborg tidvis.
Ja, det ikke så mye dessverre. Tap av Jore og EM, det veldig, veldig vanskelig å erstatte. Det tar tid, og offensivt så strever damene fortsatt noe. Det skal sette seg, og det vil ta litt tid, og nå har det vært skader i tillegg, så at, det kommer forhåpentligvis, og det sa jo det fikk vi høre også da vi hadde intervjuet sist.
Ja, med Draksen tenker du på?
Ja, men absolutt. Så at, han sa jo at det offensive, det oncoming.
Rett og slett. Nok om nyheter. Har ikke noen du, Petter, eller?
Nei, ikke forløpig.
Nei, men da går vi videre. Nå skal du få briljere, Petter. Mm. Vi skal snakke om lagene i Obos-ligaen.
Jeg heter Josefine Birkelund, og dette Vestkant-tribunalet.
Yes, Lyon skal spille i Obos-ligaen i 2024.
Sier du det?
Hva skjedde? Det lag der. Det massevis av dem. Hvor mange i tallet? 14, 16?
16,
ja. Og jeg har tatt meg friheten å gruppere dem litt. Sånn at vi skal få det litt sånn tematisk riktig, i mitt hod i hvert fall. Så det er følgende kategorier da, sluggerne. Det liksom de rikeste, tøffeste, mest åpenbare for opprykk, tenker jeg i hvert fall. Heltidsproffene, ja, de har...
Det ikke det samme som slugerne?
Ikke det helt tatt.
Nei, skjønner.
Så det lag med spillere som heltidsansatte som spillere. I hvert fall så vidt jeg har forstått. Så det Flasse midt på tabellen. Og så opprykkslagene.
Og har du plassert oss i en av disse...
Lyn en egen kategori, vet du.
Nettopp.
Samme med Moss. Moss kunne kanskje vært Flasse på midten av tabellen her, da. Men i hvert fall, vi starter hos slugerne. Ålesund har rykket ned. Kvitter seg med 14 spillere og henter inn 6 nye. Det ser jo sånn ut for mange av disse ordentlige storlagene, i hvert fall de som har gått ned nå. Hvordan ser Ålesund ut per i dag, Petter?
Nei, ikke spesielt bra. De startet oppkjøringen i fjor sommer, det. Til Obos-ligaen hatt den lengste oppkjøringen da Christian Jonsen kom inn der, og han begynte å bygge et Obos-lag da de spilte i Eliteserien med at de hentet en Håkon Butlihammer og Frøysa, begge fra Raufoss, og har jo også hentet Nessø nå fra Sogndal, som også han har hatt i Raufoss. Så det en del... par andre nye også som har kommet inn, blant annet David Johansson, sønnen til Johan Gudmundsson, som spilte på Lyn, var en god kantspiller back in the days, men det har ikke vært all verdens det Ålesund har prestert gjennom vinteren. De har jo hatt en knallhard oppkjøring, altså det regimet til Christian Jonsen er ganske ekstremt, det var jo sånn han på en måte fikk suksess i Raufoss, da var det jo unge spillere stort sett på under 23 år som på en måte tålte den pisken og tålte den treninga. Nå er det et helt annet press som han kjenner på i Ålesund. Det vil være stort forventningspress i den byen for at de skal klare å rykke rett opp igjen, og slik det ser ut nå, så kan det bli litt tøffere enn det han hadde sett for seg, altså.
Er det rimelig at de i den sluggekategorien, Rikard? For jeg tenker liksom sånn der, det å ha med seg et enormt budsjett, og altså, hvordan ser du det? Har de mye å kaste rundt seg med?
Ja, altså, når du får forlenget kontrakten med Sten Grytebust, for eksempel, da betyr det at du fremdeles har litt penger i posen, men det et litt yngre lag enn det vi har sett tidligere. Det et par av de egne lokale talentene som skal få muligheten denne sesongen, med Kolve blant annet, som en indre løper som kanskje får noen flere minutter denne sesongen. Hopland, stopperen her, fremdeles der. Han har det garantert vært interesse fra Eliteserien på, men de har klart liksom å holde på han for å kanskje selge han for enda mer når de kommer tilbake i Eliteserien, så det ikke noe tvil om at det er blant de mer kostbare lagene likevel. Det det, men det ikke helt på Vålinga-nivå. Så de har ambisjoner om å gå rett opp. Slik jeg ser det nå, så tenker jeg at de må en tur innom kvaliken, dersom de skulle kunne klare det, altså.
Og vi møtte jo Ålesund 2 da, i fjor, og jeg skjønte at det var noen U-landslagsspillere som i hvert fall fikk spilltid der. Det noen litt sånn up and coming som kan få sitt store gjennombrudd for Ålesund i år, sånn som du ser det?
Ja, altså, både Kolve og han, hva heter han andre igjen, som startet mot Odyssey-serien. Det et par av de gutta som også var på landslagsopphold nå i siste kampen. Jeg så dem nå også mot KBK sist, litt flatt batteri der. Noah Solskjær har jo skåret en god del mål. De har
kom fra Vindbjart, er det ikke så?
Husker ikke, var det ikke Brattvåg?
Spjelkavik, står det.
Ja, Spjelkavik, altså. Han har vært i et par av de variantklubben der, og trent også med et par andre klubber. Skåret en del mål i vinter, men på en måte den spilleren som kanskje skal få dem opp da, denne sesongen, jo han Braga, som spilte i Moss sist sesong, og så litt sånn usikker på hvordan han passer inn i det som jeg oppfatter som litt sånn rigid 4-3-3, med altså de og de kravene i de og de rollene. Og så har han spilt litt indreløper, litt kant, litt spiss. Han jo litt sånn fri fugl, som liker å gjøre ting på sin måte, men kan score ganske mye mål. Han scoret jo 10 for Moss siste sesong, så det en bra spiller, men han perfect match for Ålesund? Det vet vi ikke helt enda.
Det var jo voldsomt i gråt og tennisk gnissel i Moss der, da han dro, og det var film og det ene med det andre. De var veldig glad i han der. Så virker som det en... altså, jeg mener, klart man kan få seg status ved å være en fin fyr og alt det der, og det ga de også uttrykk for at han men også at det som hever deg til liksom helt i toppen her, det at du leverer på banen også. Og det virker som han har gjort det.
Han har jo vært sentral da, selvfølgelig, å holde Moss oppe, og det jo... Moss en klubb som har hatt tradisjonen for å være oppe også, men som har hatt en liten dipp da. Og når de holder seg i Obo, så det selvfølgelig åpenbart viktig for dem.
Ja, mer enn å holde seg oppe også. De, ja, da, de gjorde... handler på en veldig anstendig plassering forrige sesong, vil jeg absolutt si.
Ja, relativt jevnt i bunnen der på i Obo-sligan, skal sies. Det det.
Det det. Men, og Noah Solskjær da, det var jo voldsom hype rundt han, synes jeg, da han kom, at det var liksom... mye prat, han skårer litt på starten der, og han liksom så god som de skal ha det til?
Altså, ingen kan ta fra han de målene og de prestasjonene han gjorde i de treningskampene. Jeg må si at jeg ble positivt overrasket over hvor god han var da, i de kampene, og så har han jo spilt fordi Mokhtar Diop har vært skadet, Bjørn Thomas, eller Kristensen, Bjørn Martin Kristensen har vært skadet, Ramsland har vært skadet, altså det har vært veldig mye skader, og da på en måte den der unge prøvespilleren som har fått en mulighet fått kjenne på at, ok, lykkes jeg ikke helt i den første prøvespillskampen her, så får jeg, vet jeg at jeg får muligheten om et par dager også, og det gir kanskje en litt sånn trygghet, det litt lettere kanskje å komme inn i prøvespill når du vet at du får 90 minutter neste gang også, og han har skårt og ser god ut feilvent, og trygg og god med ball, gjør det veldig enkelt da, han ikke en spiller som skaper så mye på egen hånd, men jeg litt usikker på hvor mye han kommer til å spille totalt sett i Obos-ligaen. Han vil nok spille en del i starten, siden det fremdeles er litt skader.
Og det blir jo spennende. Vi har jo Ålesund i tredje runde allerede borte. Mm.
Knalltøff start, det må sies. Vi går videre til neste lag, vi. Jeg har kalt dem en slugger, Kongsvinger. Mm. Det er budsjettet på 38 millioner kroner. Det har jeg lært etter hvert at det kan være litt sånn lurig, de tallene der, fordi ta for eksempel Egersund som har et budsjett på 6 millioner. Der er det jo masse penger som kommer utenifra. Da. Hvor mange av disse pengene til Kongsvinger er det som brukes på alt mulig annet rart enn det A-laget, men det er jo allikevel da, mye penger, så er det sånn at dette her, de var jo helt oppe i toppen i fjor, tappte jo grunn til Koffa der etter hvert, men var jo oppe i toppen der og trua direkte opprykk. Mm. Endte jo ikke sånn, fordi at de hadde jo dette, de sparket ut Vegard Hansen der på et punkt, og klarte allikevel å, ja, de endte jo på en tredjeplass, gjorde de ikke det?
Jo.
Ja, det ble vel det. Ble vel det. Siste kampen mot Moss, da var det ingenting å spille for, nei. Mm.
Så det er en størrelse i Obos-ligaen det her. Har jeg rett i det, Petter?
Det har du, og Kongsvinger kommer til å være der oppe også denne sesongen. Det er som du sier litt sånn vanskelig å sammenligne disse budsjettene i de forskjellige klubbene, fordi man teller ikke de samme pengene, holdt jeg på å si. Mm. Det er helt riktig som du sier, at det er litt forskjellig. Noen har med hele administrasjonen og til junioravdelingen og alt mulig rart, og klubbene er delt opp på litt forskjellige måter, alliansidrettslag og diverse. Og så er det også litt varianter, kanskje i de klubbene som har litt mindre budsjetter, hvor det er slik at spillerne som kommer utenifra kanskje får bo gratis, for det er en pengemann i området som gjør at du får kjøre den bilen og du får bo i det huset. Som
du tenker på Egersund?
Som kanskje gir deg på en måte 20-25 tusen i verdi, bare i de tingene som man ikke legger til i budsjettet. Så jeg får mye spørsmål rundt akkurat de tingene der, så det er vanskelig å sammenligne. Men Kongsvinger, de har penger i banken. Det er ikke noen tvil om det.
Og altså egenkapital, liksom?
Ja, og de kommer til å handle. De har handlet senest i dag. Joel Nilsson fra Hammarby, en ny bekk, og det kommer til å komme inn mer der før overgangsvinduet stenger. Og Kongsvinger ser bra ut. Absolutt. De har fått inn en spennende danske som heter Lukas Haren, som er en kant mellomromsspiller som ser veldig bra ut. En av de bedre kjøpene, etter mitt syn, i Obos-ligaen denne sesongen. Og Noah Williams er kanskje en spiller som de håper at de kan få til å funke, som ble hentet fra Fredrikstad, var på lån på sluttet av sesongen i fjor hos Scheid. Mistet en del av de gamle traverne, som var mye skadet, men på papiret ser Kongsvinger sterkere ut. Må for så vidt også nevne at de mistet Martin Helland til Brann, men det var jo noe som var god butikk. Han hadde det i kort tid og utviklet. Så, men kanskje det som er minuset med Kiel er at de slipper inn litt for enkle mål i en del kamper som de måtte burde drept. Så blir det litt for spennende likevel. Da. Så det er et lag som man likevel vil føle at man kanskje har sjansen til å ta poeng fra, ja, selv om de på papiret skal være bedre.
Og det rett og slett litt sånn, går det på kvalitet i de bakre rekker der, eller det andre?
Det kan være litt sånn sammensatt, men de har en veldig ambisiøs spillestil, som de har jobbet med gjennom flere sesonger og gjennom flere trener også for så vidt. Det ikke noen tvil om at de tar en del risiko i måten de spiller fotball på. Har en veldig god keeper. Kanskje ligans beste keeper i August Strømberg. Men de trenger nok kanskje et par nye da, i den bekkrekka som enda bedre til å ta de valgene i de pressede situasjonene og diverse. Nå det blant annet en spiss som prøver seg på venstre wingback, og det et par sånne små huller, men jeg tror nok at Nystuen kan få tettet de inn mot seriestart.
Det høres jo veldig solid ut med å hente spillet fra Hammarby, sa du, ikke sant? Det, det høres jo på papir i hvert fall veldig bra ut.
Ja, og så har man jo Adam Gyven på toppa da, ikke sant? Som selv om han blir aldri eldre, han. Men han fortsetter å levere og kommer til å score mål også i Obos-ligaen denne sesongen. Hold med en av de beste stopperne i ligaen sammen med Krogh Gerson bak der og Harald Holter som en kontinuitetsbærer på midten, så det mye kvalitet der. Altså.
Det klart å holde igjen for de som har lyst til å kjøpe spillere av dem også. Vinjor for eksempel på midten her, som jeg har drivet og meldet på Insta for å prøve å få han til inn. Han skal ingen steder. Nei, og der var det vel elitserie, det var Fredrikstad vel som var interessert der.
Ikke sant, og de har muligheten til å si nei, ikke sant? Og det gjør jo også at du blir en sterk kandidat til å få til noe med dette laget, og potensielt rykke opp da. Jeg tror nok at det vil være omtrent i samme skikte som siste sesong, i og med at jeg tror det to lag som stikker seg litt ut i årets Obos-liga i toppen, men det kommer til å bli moro på Hjemslund også for de som glad i Kiel.
Og ser det ut til at harmonien tilbake i gruppa, eller?
Ja, Johan Wennberg jo denne svenske treneren da, som tok over midlertidig sammen med Magnus Erga sist sesong, og de var liksom litt sånn på prøve da. De var jo i trenerteamet til Vegard Hansen også. Nå har det liksom blitt bestemt da, at det Johan Wennberg som hovedtrener. Erga en del av teamet, og det en mann som veldig populær og godt likt. Han ung for så vidt, har ikke stått i så veldig mange stormer på egen hånd, godeste Wennberg, men det en mann som det snakkes varmt om der oppe, altså.
Og det her bidrar jo ytterligere til Lyns enormt tøffe seriestart, da. Det jo vår første hjemmematch på Nadru. Det Kongsvinger.
Definitivt. Det blir veldig spennende, altså. Så men det sånn at Kongsvinger har tatt steg, du oppfatter det sånn?
Ja, jeg synes de har sett gode ut i flere kamper, og ja, de ser hakket vassere ut enn i fjor, hvor de ble nummer tre. De tappte jo denne kvalikkampen mot KBK, var det vel?
Ja.
Så de absolutt med i år også.
Oi, det blir farlig.
Veldig farlig, og det et spørsmål om de da har klart å har liksom Vålerenga, Stabæk og Ålesund blødd nok til at Kongsvinger kan blande seg inn der. Det det som spørsmålet. Vi skal videre til Stabæk, som jeg også har som slugger.
Det går i hvert fall spillere inn og ut, la oss si det sånn, og Stabæk.
Det gjør det. Der det enda villere enn hos Ålesund. Der det 16 spillere ut og 9 spillere inn. Det høres lynsk ut, må jeg si.
Det lyn tredje div-stil over det.
Ja.
Og noe Stabæk har holdt på med i mange år, da.
Ja. Men jeg ser ingen Jason Gorski her, altså.
Nei. Nei.
Det var da enda dumt for vår del, da.
Ja.
Ikke Keegan Karenstuen heller, eller?
Nei, det er noen andre navn, men hvordan synes du de overgangene ser ut da, totalt sett?
Altså, i starten av preseason så var jeg litt sånn, dette her godt nok da? For Stabæks del jo som alltid mye, mye ungt, som for så vidt kan være spennende, men du må liksom ha de som kan bære dette her når de unge gutta vil variere i prestasjonene. De fikk inn Magnus Christensen fra Haugesund, en litt sånn overraskende signering etter mitt syn, en spiller som var god i Eliteserien i fjor, men trivdes kanskje ikke helt som plommen i egget ved å bo i Haugesund. Det jo noe med det også, men du må trives utenfor banen, og det ble jo sagt at han dro til Danmark for å finne seg en ny klubb der, og så plutselig så var han klar for Stabæk i Obos-ligaen. Det var veldig overraskende. En god stabilisator på midten. Du ser liksom at han har den roen og kvaliteten i seg, som gjør at han kanskje egentlig hører hjemme på nivå over. Så det nok en nøkkel nøkkelsignering som veldig viktig for Stabæk, og så har de fått inn to amerikanere også, som kommer til å løpe for The Bradleys, som, ja. som leder dette laget, og jeg synes spesielt Thomas Roberts av de to har sett bra ut for god nå i helgen mot Lillestrøm i deres siste test, en sånn indre løper som kan løpe overalt, masse energi, spille sitt bra offensivt, er nede og takler. Det er selvfølgelig det har vært treningskampen man har sett han i, da, men jeg tror i hvert fall det en forsterkning ut fra de man hadde der i fjor, da, som var Curtis Edwards og Fredrik Krokstad. Så er liksom litt andre typer spillere, og så har man fått den spissen da, som du må ha for å rykke opp fra Obos-ligan. Sier ikke at det må være Fardal Opseth, men han har erfaring fra Obos-ligan fra før, ble jo toppskårer med Glimt da de rykket opp forrige gangen. Ja, han gammel. Ja, han var ikke i all evig tid, men det var nok kanskje den siste brikken som manglet litt, da, som gjorde meg usikker rundt dette Stabæk-laget før han falt på plass. Da. Ja.
La oss være litt tabloid her da, og si det at Stabæk vant dragkampen mot Vålerenga om Fardal Opseth.
Ja, det kan du kanskje si, og så må man kanskje få fram det som er realiteten her også, da, fordi at det som det var jeg skjønt er at han ble tilbudt en ettårskontrakt av Vålerenga. Stabæk kunne tilby han en toårskontrakt, og da var det det som på en måte føltes mest...
Og han jo 34,
er det ikke det? Ja, så han gammel, så det kan jo at Stabæk sitter med katta i sekken, eller hva det heter for noe, til neste år. Men uansett så mener jo jeg da at for dem, i deres situasjon, så vil det nesten være verdt det. Selv om han kan kanskje være for dårlig, eller for gammel, eller for skadet neste sesong, dersom han skyter den til opprykk, for så mye penger er det i det da, for en klubb som Stabæk, men kan godt an at det er helt feil, at han blir en kjempeflopp, men jeg synes han var god i mange kamper på Sarpsborg i fjor. Ja, var mye skadet på starten av sesongen, men målsnittet er likevel imponerende.
Men han er fit for fight nå til seriestart, eller?
Ja, han har spilt de siste treningskampene nå, han er ikke helt klar for mesternes mester, alt jeg på å si, altså, men altså, han trenger nok litt tid for å finne storformen, og så må det nok... tweake litt på, ok, hvordan skal vi spille med han, det brukte en som heter Diabaté, som er hentet fra Jerv også, som på en måte skal være en litt sånn X-faktor-spiller. Det har vel ikke vært helt X, det har vel vært en sånn skråstrek bare på han forløpig, men de har jo Rasmus Eggen Vingå da, som kommer til å bli han en av de store attraksjonene i Obos-ligaen denne sesongen.
Han har vi fått ta nærmere kikk på i andre div, ja. Og det, han har jo herjet noe voldsomt og også tatt steget til Elitserien veldig godt, og det, han er jo en faktor.
Ja, han kommer til å bli en av de store for Stabæk.
Det var jo ganske stor forskjell på Stabæk, både i cup og serie, etter at han dro. Mer i serien enn i cupen, men...
du tenkte på Kjelsås?
På Kjelsås,
ja. Så det blir spennende. Jeg er også veldig troen på han. Så virker som en veldig hyggelig, fin fyr også. Alt jeg har hørt av han virker som den morsomme typen.
Men det er jo spennende, bare for siste poeng med Stabæk. Så mange spillere inn og ut. Det er klart, det er jo litt sånn som vi har vært vant til Lyn, at vi kan ikke forvente noe av det laget helt umiddelbart, ikke sant? Det må få satt seg, de må bli samspilte, bla bla bla. Det er jo en mulig stressfaktor for Stabæk hvis de kommer litt skjevt ut da, ut fra start.
Så har de Bob Bradley også, det tenker jeg kanskje er deres liksom fremste suksessfaktor, at han kan jo få til veldig mye med...
Jeg tror han er en all-right motivator å ha med seg, og en god mann å ha. Og det er klart, det er jo også lett å mistenke at når han henter spillere, amerikanske spillere, at det er spillere kanskje kneppet over i kvalitet enn det en annen trener kunne dratt inn der da.
Definitivt. Vi skal over til siste slugger. Det verste som tenkes kan, det er Vålerenga. Ja. Alle snakker om at det er på en måte deres opprykk å tape. Jeg føler at det er litt sånn. Samtidig så har jeg snudd altså enhver stein for å finne ut av hvordan kan de prestere og ikke gå opp igjen. Og jeg merker det at tvil mye å sige inn der for min del om at de ikke bare skal gå rett opp. Men det er selvfølgelig det jeg håper på da. Hvis vi tar for eksempel altså leder av valgkomiteen da, i Vålerenga, Jon Nordbrekken, han uttalte jo da at de måtte ha et sterkere lag i 2024 enn 2023 for å kunne gå opp. Men de er jo ikke sterkere enn hva de var i 2023.
Nei, det er vanskelig å si det når du mister Ilic, da. Når det gjaldt hvor god han var sist sesong, det var jo et fantastisk kjøp. Han skåret omtrent hver eneste kamp han spilte, og så har man mistet Stefan Strandberg. så kan man sikkert argumentere for eller imot om det en svekkelse eller en styrke, at man har mistet han. Det klart at han var en lederfigur, men han var jo en lederfigur for et synkende skip. Og nå det kanskje nye kapteiner som kan komme på dekk og også komme med sin mening, for han dominerende, sikkert på godt og vondt. Og Ofkir har jo forsvunnet. Han var en god spiller, kanskje spesielt i Sandefjord. Viste seg ikke på samme måte i Vålerenga, og så har det jo kommet inn litt nye spennende typer der, samtidig som at veldig mange av de andre da, fremdeles i Vålerenga, altså Henrik Bjørdal, som jeg forventer mye av denne sesongen. Han en veldig fin spiller å ha i de kampene hvor Vålerenga kommer til å trykke mot motstanderen, så kommer Bjørdal på et sånt dypt løp inn i boksen med fysikken sin, som kan stå litt fram da. Når du har de typene, så tror jeg det ser ganske så bra ut, for Vålerenga har fått inn Ola Kamara også nå, som gir litt mer konkurranse da, når det gjelder han nye spissen med Reiks, som er litt uprøvd på dette nivået. Da vet vi ikke helt hva de har fått. Har sett ok ut i treningskampene, men Det er liksom en sånn revansjelyst i laget fra supporterne, som det også bra entusiasme og støtte rundt, og vi har jo sett det de siste årene når disse storlagene har gått ned, at du får liksom en sånn boost, du får muligheten til å starte litt på nytt. Ja, det kjempevondt å rykke ned for de som har kjent på den følelsen der, og det tok nok lang tid før de klarte å legge bort det, men nå begynner det å se ganske så bra ut altså.
For det jo noe enorme navn da, i det laget der. Som, altså, når du ser på det laget de kan stille, så det jo nesten sånn at hadde det vært en lagoppstiller i Eliteserien, så kunne det passert og vært helt decent på en måte.
Ja.
Det jo Hagen og Petter Strand fortsatt der, ikke sant? Og i tillegg til Bjørdal, så jo det helt, det krutt da.
Ja, og så har du Daniel Håkans også med den farten.
Ja, tenk at han...
Farten og sånn også, så de har mye å spille på, altså et helt... Og en helt ok keeper du, og også liksom, de bytta jo litt på der sist sesong, og så har de også en trenerduo. Du kan si mye om den duoen der etter hva de var involvert i sist sesong, men de gjorde dette her da med Lillestrøm. Tok over en klubb som skulle rykke opp, som på en måte ikke skulle rykke ned. Altså de tok over dette her, og har vært med på dette før, og som jeg har sagt tidligere, jeg tror at de kan kanskje få litt sånn lignende start som Lillestrøm fikk sist.
Litt sånn slow start.
Ja, lugge litt i starten, men så vil kvaliteten etter 30 kamper være for forskjellig fra Vålerenga og de andre lagene.
Mm. Det noen ting som du ser som potensielt kan felle Vålerengas opprykkshopp?
Ja, altså jeg snakket jo om, når det er alt Stabæk da, om at Fardal Oppsett på en måte er spissen du trenger da, for å score nok mål til å rykke opp, og historien har vel vist at du trenger en mann som skårer 15 mål i hvert fall. Og
Er det Kamara?
Ja, vi vet jo ikke da, om han mest Reiks, han nye nederlederen, er den spilleren. Ola Kamara, er han fornøyd med eventuelt sitte på benken, kanskje 2-3 kamper i starten, hvordan fungerer den dynamikken mellom den? Så det blir jo et lite sånn spenningsmoment da, om de har den spilleren som kan stå fram.
Og han har vel ikke spilt all verdens med kamper heller, Kamara, de siste årene?
Nei, jeg kommenterte han nå i februar, spilte treningskamp på Hekken, men han ser bra ut da altså. Okay, og så fikk han et kort innhopp i en treningskamp mot Ullkisa nå for en ukes tid siden, og de skal jo spille i dag, hvis du hører på dette her i dag. Jeg vet ikke når du hører på dette her, men...
De spiller akkurat nå, gjør de ikke det?
Ja, så han ser ikke ut som at han helt ute, altså.
Nei.
Det jo disse her tre afrikanerne de har hentet også, som det er jo litt vanskelig å si hva som kan komme fra dem, men Obasi, klingende navnet. Han har et navn til, men jeg velger å si Obasi, for det faller mest naturlig for meg. Er jo veldig ung. Kanskje ikke noe som forventes at skal gå inn og prestere nå, det vel bare 18, tror jeg.
Vært litt skadet nå også, så har det jo Ambina og Fasika som er på lån da, frem til sommeren vel i utgangspunktet. Det jo en stopper og et anker på midten som har sett ok ut fra start av nå i de første kampene de har spilt, men de jo ikke 18-19. De vel litt sånn i starten av 20-årene, eller midten av 20-årene, så vidt jeg husker. Så det jo spillere man skal ha litt større forventninger til enn han type Obasi, som på en måte et litt sånn flakslodd som kan bli helt fantastisk, selvfølgelig.
Og disse lånene som både nå, jeg så både inn og ut, så det jo lån som går til sommeren. Hva er det de holder på med der egentlig? Er det at de ikke har fått lån ut säsongen eller bara se det lite an eller?
Alltså det kan vara många orsaker till det alltså sånt som att Ofkir är lånt ut till Tyrkia och sån kan hända att kanske den klubben där inte har möjligheten sån ekonomiskt till att betala de pengarna nu och så hur ska du skriva dessa övergångar och det är väldigt mycket sån trixing jag säger inte att ting är olovligt på något som helst måte men det kan hända att det är mest praktiskt att göra det på den och den måten för att få det igenom.
Det ryktes jo, eller altså det ble jo uttalt at de hadde et overgangsbudsjett på 2 millioner. Jeg har prøvd å vri hodet mitt rundt hvordan jeg skulle klart å hente inn alle disse her for 2 millioner, for det tror jeg ikke de har fått til.
Nei, også, hva sier man inngår I et overgangsbudsjett da? Det jo ganske naturlig å tro at en del av disse her har fått sign-on-fi. Jeg ville jo puttet sign-on-fi inn I et overgangsbudsjett, hvis du skjønner, ikke sant? Så... Ja, man skal vel ikke ta alle de tingene som kommer fra klubbene med helt, jeg vet ikke hva jeg skal si, men ja.
Ja.
Men det sånn at det de to klareste opprykksfavorittene vi har vært gjennom nå I Stabæk og Vålinga.
Ja, jeg vil absolutt mene det, og så det jo stor sjanse for at man tar feil også da, på et lag. I fjor var jeg helt bombesikker på at Kristiansund skulle gå rett opp igjen, og de kom seg gjennom en kvalik, ikke sant? Så... all logikk sier om at man bommer på tabelltipset som vanlig, men slik det ser ut nå, så skal disse være sterkest på papiret.
Det OBOS-ligaen tross alt.
Ja, det definitivt det.
Ja. Vi går videre til de jeg da opplever som hakket under disse lagene vi har vært gjennom nå. Ranheim, for eksempel. Der har vi en...
Det noen store navn da.
Det store navn. Emilsen fra... Lyn, først og fremst, det må jeg si det. 0-2-gutten der. Men også fra Vålinga da. Skjelbred, ikke minst. Har han fremdeles bensin på tanken?
Det vel I hvert fall en tank der. Det var vel varierende, det han viste på Lerkendal.
Det helt sikkert.
I hans siste sesong der, så jeg litt sånn spent der da. Mm. Det må jeg si, og... Nå har veldig mange av de andre gamle traverne I Ranheim lagt opp da. Mm. Reginiussen, som har vært en av deres beste spillere de siste 10 årene, han klarte ikke mer. Egen Rismark har også gitt seg blitt en del av trenerteamet, hvor også Paul-André Helland har kommet. Kvande ut av det, så det et lag som gjennom et ganske sånn kraftig generasjonsskifte. Det jo 14 mann som har forsvunnet ut fra fjoråret. Ja. En del nye unge, samtidig som at man har Skjelbred, og også Jon Hoseter der, som man ikke har fått så mye ut av etter at han kom hjem fra Kina. Så veldig usikker på Ranheim. Det mulig at på en måte denne sesongen her kommer litt sånn for tidlig for at dette generasjonsskiftet skal ha funket så bra som de håper på. Har en veldig spennende stopper I Skuset, som vel bare 18 år gammel, stor som et hus og ganske rask også til å være nesten 2 meter høy. Så de har et par spennende prospekter, men om det godt nok til å få... poengene som de håper på usikker på, men det vil nok være kjempekvalik drama der.
Mm. Opp eller ned?
Nei, altså, de kan være alt fra nummer 4 til nummer 12 I utgangspunktet, men jeg tror jo de har ambisjoner om å kjempe om en kvalikplass da, altså den positive kvaliken.
Mm, mm. Og det jo litt av et trenerteam der da. Det jo en kompisgjeng virker det som må være.
Mm. De mister jo den fantastiske høyrebekken sin da, det må jeg si. Henrik Lovalt Kristiansen der, som kommer til Lyn og...
Vi får bare takke Bukke for at de har gått med på å slippe han til Lyn.
Det var nok noe deals der på et eller annet vis, ja. Det setter veldig stor pris på. Det tror jeg nok Henrik også synes var ok, fordi da får han spille der han vil spille.
Mm.
Både I Lyn og på midtbanen. og så det jo Sogndal da. Her ryker det lyngutter ut dørene I en vill fart I Ørjasæter og Grønner. Har vel mistet mer også. Har fått inn Blixflaten da, som jeg ønsker meg så intenst til lyn. Så knakker vel han armen omtrent det første han gjorde da kom inn dørene der. Men hvordan ser det ut for Mr. Flo og Sogndal?
Det ser ungt ut, litt mer sånn uprøvd når det gjelder en del av de spillerne de har fått. Fått inn Høyland da, som 28 år og har vist at han decent på Obos nivå. Han vel 28, men de andre de har signert under 25, liksom.
Ja.
Og så fått inn en ny kant som heter Baidu, som sikkert vil være mye opp og ned I prestasjonene, men liksom en spiller som kan gjøre ting litt på egen hånd. Da. 18 år, ghaneser, har også en nigerianer stopper på prøve. Det vil fort kanskje skje noe der de siste dagene, for å se om han blir signert, men det lave forventninger der nå lokalt fra de som følger Sogndal veldig tett, ikke sant? Som har tenkt at Sogndal skal tilbake I Eliteserien. Så kan det kanskje være litt sånn deilig da, for et par av de spillerne der som kan slå litt sånn underfra. De har blitt nummer 7-2 år på rad, og lå jo på opprykkskvalik I fjor fra serierunde nummer 2 til det siste kvarteret.
ja, stemmer det.
Så det var jo sånn vondt og brutalt da, for de som glad I Sogndal, og de vil nok være litt sånn rundt samme skikte denne sesongen. Kanskje de høye toppene ikke like høye denne sesongen, I og med at Ørjasæter var jo noe spesielt der I fjor. Han Jonathan Jonsson var også god, men nå det andre som får muligheten, så litt sånn spent og litt usikker kanskje på Sogndal, men jeg kanskje ikke så pessimistisk som en del andre
Ja, for jeg har sett at de beveger seg veldig på alle tabelltips. Noen skal ha dem helt ned på kvalik omtrent.
Ja.
Jeg lurer på om det var Dagsavisen kanskje som putta dem ned der. Så usikkerheten synes å være stor rundt Sogndal, rett og slett.
Mm. Og det jo vanskelig da å skulle spå noen ting rundt en del av de middelhavsfarerne I Obos.
Ja.
Det selvfølgelig kvaliteter I det laget der, men sånn, det har jo vært forventninger til Sogndal før, og så har det gått litt sånn, så der da.
Mm.
Og det vel fort en midt på tabellen plassering for Sogndal, og som med mindre nå, litt sånn, plutselig klaffer du også for noen.
Ja, ja.
Noen slår til, ikke sant, og plutselig slår igjennom, så det vil jo vise seg, men jeg tror det jeg har sett I hvert fall, tenker jeg ikke at Sogndal kommer til å de ikke de største utfordrerne til I hvert fall ja, til opprykkskvaliken vil jeg tenke da
enig I det og nå skal vi på en reise her folkens dette et lag som på en måte kanskje kunne vært I sluggekategorien da, men jeg dyttet dem ned til heltidsproffene og grunnene var mange nå skal vi snakke om start hjelpe meg altså
da må vi ha en egen podd
har de fått en materialforvalter ennå? Altså.
Ja, Rune Hegland har signert avtalen nå, så nå har de faktisk en som kan samle baller og han gjør selvfølgelig mye mer enn det, men det sier jo alt da, eller det sier jo litt I hvert fall om den kaotiske vinteren fjoråret, året før der som start har vært igjennom når materialforvalteren har forsvunnet, alt har forsvunnet, egentlig daglig leder har forsvunnet, trener har forsvunnet, sportsjef har forsvunnet, spillerne har forsvunnet, varmekablene forsvant, altså. Det jo ingenting igjen, det har vært bare trist for de som engasjert seg og glad I start. Så man følger jo litt med startsupporterne, som jeg må likevel berømme, som med og støtter, viser stort engasjement på årsmøtet. Det jo kjempekult da, og at du ser et klubbdemokrati som fungerer. Jeg sier ikke at et supporter og sånn skal være med å bestemme absolutt alt I en fotballklubb, da kan det gå litt gærent, men at man der når klubben sliter på den måten de har gjort og gjør. De trenger jo penger til sommeren, hvis ikke så får de poengtrekk.
Kan bli degradert også. Det...
Ja, men så det noen amerikanere da, som på vei inn, som skal komme med litt...
Er det noen Wrexham United ute og går?
Som skal komme med litt sedler, som gjør at det kanskje kan reddes, men sånn sportslig sett så det en voksen oppgave Azar Karadas har tatt på seg.
Ja, for det jo det også, altså det dette her med at de skal ha inn Magne Hoseth, og til slutt så lander de på Azar Karadas, Magne Hoseth som mister jobben I Danmark omtrent før han liksom, ja. setter ræva ned I trenestolen, altså det jo helt utrolig, og ja, det som du sier, det en vanskelig oppgave for Azar Karadas da, og jeg må si, jeg føler veldig med startsupporterne som på en måte satt I en litt for kjent situasjon for vår del hvor de må på en måte altså, de kommer på årsmøtet og får banka gjennom dette budsjettet som betyr at om ikke de amerikanerne faktisk kommer og smeller de pengene på bordet så blir det poengtrekk og det jo det jo egentlig en helt desperat situasjon de I
ja, det bare tragedie egentlig, men altså nå finns det I hvert fall en vei ut av det da, hvis disse amerikanerne så gode mennesker som de utgir seg for å være, det høres utgangspunktet litt sånn merkelig ut, at det noen fra USA som plutselig skal investere I Start av alle mulige fotballklubber, hvorfor gjør du ikke det I en dansk klubb da, hvor det mye lettere på en måte ta mye mer eierskap og bestemme, det jo mye mer altså mye flere vanskeligheter da, rundt det å bare ta over en norsk klubb. Heldigvis vil kanskje de aller fleste si, men hadde jeg vært pengemann, så ville jo ikke jeg kjøpt, investert på den måten I en norsk klubb, ikke sant? For da kan jeg ikke bestemme så mye som jeg kanskje hadde drømt om. Det en kul tanke å kunne være en sånn Abramovic-fyr hvis du ikke skal ødelegge en fotballklubb. Da. Det jo noen som har gjort det også. Mm.
Men det jo noe med de pengesummene snakkes om også. Det vel 40 millioner over 10 år.
Ja.
Så fryktelig mye heller altså jeg mener Nei. I OVOS-ligan hvis det fordeles jevnt da over disse 10 årene så det 4 millioner I året det jo mindre enn hva Lyn har hentet ut av emisjoner de siste to årene på en måte
ja men det sa jo start en drøm gutta at 40 millioner skal vi få til I løpet av 10 år og de kom jo med alle de penger I løpet av et halvt år eller et eller annet sånt altså de brukte jo over 100 millioner på start, og forventer jo nesten at det vil komme mer enn det. Det jo selvfølgelig vanskelig å si. Jeg har ikke møtt disse gutta, og har knapt sett et intervju med dem, men sett noen små utdrag I Fedrelandsvennen, så vi får vente litt og se, men skal vi ta det sportslige, så har de fått inn Sivert Sira Hansen, ny stopper fra Mandalskammeratene, liksom.
Den lekker, da.
Som skal bli den nye stoppersjefen. Den utrolig god lufta. Kommer til å score mange dødballmål. Fått inn Kaya Makoso inn på midten som spilte I Moss I fjor. En sånn der irriterende veps på midten, ikke sant? For alle motstanderlagene, en god sånn ballvinner og sånn. Ikke det mest kreative og beste med ballen I beina. Og så det en ny kant I Kosic. Samtidig som at de har Schulze der fremdeles, og de har et par av de man har sett der de siste sesongene. Men det tynt, og det mye ungt. Og de har jo budsjettert med en åttende plass, så kanskje det der vi ser det.
I likhet med en viss annen klubb jeg vet om.
ja.
Ja, skal ikke si hvilken. Folk kan gjette seg frem til det. Nikolaj, du vet det. Vet det du vel?
Jeg vet det, vet du.
Ja. Nei, men så det blir spennende å se med start, fordi altså, hvis det var noe Lyn var veldig gode på, da hadde stormet som verst, og det var fullstendig kaos rundt klubben, så klarte vi allikevel å liksom løfte oss og prestere på banen. Det jo ikke gitt at dette kaoset liksom forplanter seg inn I spillertroppen. Det en stund siden disse varmekablerne ikke ble skrudd på, styreleder måtte gå og sånn. Mm. Da var de jo forferdelig sure, og så jo disse klippene at de hiver rundt på ting og helt fly forbannet disse spillerne, forståelig nok men kanskje Karadas klarer å liksom få inn en ro I den gruppa, det må han jo og så må det jo også sies at han jo uerfaren han jo ikke en hovedtrener han var jo ikke det der han kom fra heller I Stabæk, så han må også bevise litt her da, så det kanskje den klubben med størst spørsmålstegn hvilende over seg.
Og så det jo deilig kanskje for de spillerne da, som har opplevd så mye negativt og sånn, at de kanskje føler at nå de ferdige med det. Alt har kommet på bordet. Mm. Alle problemene på en måte ute. Det ikke en konflikt mellom daglig leder og sportsjef. Det ikke liksom, ok, nå prøver vi å være venner her, og så kjenner man kanskje at trykket fra omgivelsene, presset kanskje ikke det samme som det har vært de siste sesongene, som gjør at det kanskje en samlet gruppe som skal på en måte gjøre det beste for sidemannen da.
Mm.
Det blir veldig spennende å se. Vi skal bevege oss videre til neste kategori med de litt mindre lagene. Nå vet jeg ikke helt om kanskje, for første laget jeg vil trekke frem Åsane. Har jo de som et lag som ikke heltidsproffer, men samtidig viser det at de har 12 millioner, nei, 13 millioner på bok, etter å ha fått inn 12 millioner for Joel Mvuka da han gikk videre fra Glimt. Hva har du å si for et lag å få inn så mange penger I Obos, liksom?
Jo, altså, men Åsane som klubb har jo en solid økonomi, hvis du ser hele klubben. Anlegget som de selvfølgelig fikk sponset av Trond Moen, så det jo en svær klubb I Bergens region der. Og så jeg litt spent på den der definisjonen din av proff, da. For I fjor så var det kun Moss som trente på ettermiddagen av klubbene I Obos-ligan. Lyn trener jo også på ettermiddagen. Åsane definitivt proffe, og det så man jo også på overgangsvinnet deres I fjor, da de sleit med poengfangsten, så henter du liksom Barmen, Skålevik, Koldskogen. Det liksom sikkert 300-400-500 elitseriekamper de hentet der for å holde plassen i Obos-ligaen, så det ressurser der, men det en tropp som har vært utrolig skadeplaget de siste sesongene, og denne vinteren her har vært helt vill når det gjelder skader. De har, jeg skulle kommentere Åsane nå i vinter i februar, avlyst mot Bruno Magpies faktisk, den ble ikke noe av. Kampen mot Brann ble avlyst, så de har hatt en veldig krevende oppkjøring. Spilte en ok kamp mot Hødd nå i helgen, men Barmen kommer til å miste rundt kanskje de 10 første kampene typ, og de har en ambisiøs måte å spille fotball på, og når du mangler liksom 6-7 hver eneste trening av de som skal prøve på det der ekstreme passningsspillet inne i egen 16, så det ikke så lett å utvikle det laget, så det vil nok være et lag som vil være nedi der denne sesongen også. Ja. Det har vært en negativ utvikling for den klubben gjennom flere sesonger nå. Altså.
Ja, altså skadelisten, jeg har den foran meg her. Det Barmen, Kallevåg, Iversen, Uland, Vollen Sten, Heltene Nilsen, Torsnes, og Kolskogen.
Ja.
Det skadelista til Åsane.
Den seg.
Og flere av de jo de beste. Ja. Altså, sånn som Torsnes, da han mye skadet i fjor også, det kanskje et av de beste salgsobjektene som Åsane har. Kolskogen skal jo på en måte være hurtigtog i forsvaret der, Barmen, altså. Ja, den helt lattelig, den lista der. Og den har vært mye lenger.
Så det fare for at de kommer skjevt ut, rett og slett?
Det er nok det, altså. Absolutt.
Og ja, men har du ikke mistet Håkon Sjåtil også? Til ja. KBK?
Skulle ikke han hjem igjen, da?
Ja, det ble ikke det.
Ikke, nei.
Men det klart, får du muligheten i elitserien for Sjåtil, det klart han tar det.
Skjønner det. Skjønner jo det. Neste lag jeg har på lista min, der jeg null notater, fordi jeg synes det så utrolig intetsigende. Bryne. Oi. Fortell om den, Petter.
Bryne har imponert meg veldig gjennom vinteren. Kanskje det laget som jeg på en måte har skrevet i fet skrift, med tanke på at her et lag som fortsetter den gode utviklingen de hadde fra sist høst. Har fremdeles disse lange kastene til Unnheim og gode på dødball og sånn, men det er ikke så mye sånn gampefotball som mange skal ha det til. De spiller finere og mer utviklende fotball, mener jeg. Spiller utgangspunktet 4-4-2, variert litt med 3-4-3 gjennom preseason nå, har Duarte Moreira på topp, som en god spiss, har Unnheim, han var jo skadet i starten av sesongen i fjor, Dybevik har vært interesse rundt han fra Eliteserien, han har det klart å holde på, og det har vært interesse rundt flere av spillerne, de mistet jo Guddal nå da, til den høye stopperen deres til Tromsø, synd for dem, men solid voksen til lag, de kommer til å bli leie og møte, og jeg ser på dem som en sånn, hvis det noen som skal overraske skikkelig i Obos-ligaen i år, så tror jeg kanskje det kan være Bryne, altså som i beste fall kan være med å kjempe om en direkte opprykksplass. Jeg tror nok de havner på en kvalikplass igjen, som de klarte da siste kvarteret i fjor, men det spennende det de har på gang.
Kevin Knappen gjør jobben. Det jo, jeg tenker, sånn her fungerer mitt hod da. I og med at Halvorsen har vært i Bryne, så er hvordan det går med Bryne, det forteller hvordan det kommer til å gå med Lyn. Ja. Så når du sier at Bryne kommer til å gjøre det bra, da blir jeg veldig glad. Men dette...
Du er enkel ikke, sånn.
Sånn sett er jeg enkel. Jeg velger å tenke på visse måter. Men vi går videre til Mjøndalen. Her slites det.
Det gjør det.
Det står jo ikke bra bort på den der snåle stadion deres ute ved elva der. Utpekt av flere som nedrykkskandidat. Stemmer du i her, eller Petter?
Ja, jeg gjør det altså. Mjøndalen er liksom ikke Mjøndalen lenger da. Altså det har jo vært en litt sånn spesiell, litt sånn artig rampete gutt i toppfotballen som har turt å gjøre ting på litt andre måter med Vegard Hansen og Mats Hansen og Gauseth og alt sånn. Nå er det liksom sånn, spør du noen på Karl Johan om du kan nevne en Mjøndalen-spiller, så skal du spørre ganske mange før de kommer på, ja, Bringaker, ja, han, altså sånn. Det er ikke helt det samme som før, og en tøff oppgave for Kevin Nickel og Bjarne Kokk og Ingebrigtsen, da, tidligere Lynspiller, som er assistent der, og Rasmus Holten ble utvist etter kvarteret mot Lyn, som selvfølgelig ødela litt av inntrykk i den kampen der, selvfølgelig. Det ville nok kanskje ikke blitt 4-0 der, for jeg håper for Mjøndalens del. Helt merkelig at han er utestengt i serieåpningen, men det noen annen diskusjon. Men nei, det der skal bli tøft, altså.
Det var jo, jeg tenker jo på det altså, den kampen mot Lyn var jo, du så den Nikolai, jeg har bare fått det gjenfortalt, men at det var jevnt før det røde kortet, og så var det jo bare total enveiskjøring etterpå. Samtidig så tenker jeg på det at det liksom, man har jo sett lag få en utvist tidlig kampen før, og det trenger jo ikke nødvendigvis å bli sånn der fullstendig bank, sånn som Mjøndalen fikk av Lyn i den kampen der. Spesielt det ene målet, 2-0-målet. Jeg vet ikke om du husker det, Petter? Ja, ja, som er bare sånn fullstendig klikklakk. Det er som jeg har sagt til flere da, at det liksom ok, kanskje Mjøndalen hadde stått høyere da, men samtidig så er det vanskelig å spille mot et lag som står såpass lavt. Hadde hvem er det som mangler i det bildet? Det er jo den ene spissen de hadde hatt stående helt på topp, som de kunne spilt langt til, og likevel så er det jo bare, altså, Lyn bare spiller jo tvers gjennom Mjøndalen der, og Myhre får sette den nydelige scoringen, altså liksom jeg tenker allikevel at det var veldig god prestasjon av Lyn da.
Nei, du har forstått rett i det, altså, men det forsterker jo litt av det inntrykket man har med at lufta har gått litt sånn ut av Mjøndalen på ganske mange måter, da, at de må forberede seg for å kjempe for poengene på alle mulige måter. De må ta den uavgjorten på bortebane når muligheten ligger der. De kan ikke gå for 3 poeng, fordi det poenget kan være så viktig for dem, da.
Det er jo Obos-ligan et nøttskall, da. Det ene poenget, ikke sant? Når du ser på bunnen av Obos i fjor, så er det 3 poeng som skiller på en måte 8 lag nærmest, ikke sant? Eller 6 lag. Det er så små marginer, og det er jo alt fra en dårlig dommeravgjørelse til en spiller i toppslaget, ikke sant? Og vi vil nok, sånn som jeg ser det, ligge i et sånt skikte, der sånne enkeltøyeblikk blir helt avgjørende, og det, ja, jeg utrolig spent på Lyn tilbake i Obos, og fy fader, nå, ja, det nærmer seg.
Bare tenk så jævlig da, hvis det blir ikke feil vei i et sånt bilde som det der. Ja.
Men det er noe helt annet, den intensiteten, bare for å si det, som supporter da, å være på match, og vite hvor enormt mye som står på spill i hver eneste lille situasjon. I tredje div, i andre div, har vi hatt mye mer å gå på. Ok, Breistøl jobber ikke hjem igjen, det går fint, fordi Solberg Nilsen demmer opp der. Det går ikke lenger. Nå skal vi, jeg tror vi kommer til å få kjørt oss i mange matcher.
Det kan være, men kanskje ikke så mye av Raufoss, som mange også ser på som et potensielt nedrykkslag. Noen har dem helt i bånd. Samtidig har de vært veldig gode til å få opp spillere som de selger videre. Litt sånn lyndameraktig stil. Hva tenker du om Raufoss, Petter?
Jeg tenker vel at det der var ikke evig det der, altså at de klarer å reprodusere hele tiden. De mister spillere til Eliteserien hvert eneste år, og ja, det de har fått inn i år er også litt sånn varierende. Noen litt sånn lodd som man ikke helt vet om kan slå til eller ikke. Fått inn en del fra Ghana, blant annet. Jeg har hatt et par ghanesere der tidligere også, og det har ikke sett bra ut i treningskampene heller. Jeg så det mot Kjelsås nå i helgen. De vant riktig nok 2-1 mot slutten av kampen, men Kjelsås var klart best i 60-70 minutter. Da skapte Raufoss 0 og niks, så de er en dumpekandidat. Det er det ingen som helst tvil om.
Jo flere av de, jo bedre.
Ja, det kan du si, og da Lyn møtte Kjelsås, så var det jo, selv om det ble jevnt resultatmessig, så var det jo en stor kvalitetsforskjell. Og det er jo interessant å vite da at Raufoss strever.
Ja, Kjelsås så god ut i den kampen her, det skal de ha med. Olav Øby på midten som styrter sjappa. Ja.
Kampen har de jo med å få gutta sine til å prestere utover første sesong, så var det jo i fjor i hvert fall. Men Sandnes Ulf da, der er heller ikke noen notater, men der
er sigende.
Ja, de siger, og der
det er flott stadion, ny stadion, den er ordentlig.
Ja, Dagsavisen skal ha den på nedrykk. Altså, hva vet jeg? Hva vet du, Petter?
Nei, altså, jeg vet vel egentlig omtrent like lite som Dagsavisen når det gjelder Sandnes Ulf. Det er jo en klubb som har hatt mye press på seg gjennom mange sesonger, fordi de har brukt mye penger, og nå må de på en måte betale den regningen, da. Fordi at de ikke har fått det løftet som de prøvde på både med ny stadion og da han jeg husker ikke hva han treneren het som var der for x antall år siden, men Landro var jo der og hentet masse spillere og alt sånt, så har de prøvd nå å begynne å tenke litt mer lokalt og ungt med Thomas Pereira, ikke sant, som har trent Viking 2 og fått opp dem, og nå skal de prøve å få disse som kanskje har blitt avvist av Viking og alt sånt, og prøve å ta den strategien der, og det vil nok ta litt tid. har fremdeles Tommy Høyland der, som en klassespiller fremdeles i Obos-ligaen, og har et par andre spennende typer. Daniel Braut, en 18-åring som ser lovende ut. Men de vil nok svinge litt, sluppet inn veldig mye mål i alle treningskampene, nesten sånn 3 i snitt, liksom. Det jo oppsiktsvekkende høyt. Så det et lag som liksom vanskelig å tippe, så jeg skal ikke slakte Dagsavisen for at de har dem på nedrykk. Det kan skje, men det kan også skje at de blir nummer 10, liksom. Ja, kanskje inn mot... altså, det helt åpent på Sandnes Ulf, altså.
Høres ut som noen Lyn kan ha på skuddhold, da. Mm. Og et annet lag som Lyn definitivt kan ha på skuddhold, da vi nede i opprykkslagene her, Levanger. Fantastisk fjorårssesong. Samtidig så var det en viss sånn anelse om at kanskje det var en ganske sterk avdeling, og en som ikke var fullt så sterk, fordi at de var jo så totalt overlegne der. Det var jo Tromsdalen... trua dem jo aldri på noe punkt og hadde sikret den kvaliken altså så tidlig. Godt for oss å vite det allerede da vi kom inn der at det var dem det skulle bli, men hva blir det til av Levanger i år? De har vel styrka seg, men har de styrka seg nok til ikke å gå ned?
Ja, det det som store spørsmål da. Det var jo vilt da i fjor med 22 seire, 4 uavgjort og 0 tap.
Ja.
Slapp inn 17 mål. Og de har fortsatt litt sånn i den samme sporet om at det et gjerrig lag, det et godt organisert lag. Det Per Verne Rønning, gamle stopperen, som vet hvordan du skal stable et lag når det gjelder defensiv organisering. Det veldig mange av de samme som der også denne sesongen. Fått inn Gunnes, ny spiss, som har spilt både i Bryne og Ranheim, som har vist at han liksom proven da, i Obos-liga-sammenheng. Så jeg tror de kommer til å bite greit fra seg. Fått inn disse lange kastene da, til Sander Sundnes, som dere husker fra Hødd. Så dere blir ikke kvitt i kastene der denne sesongen.
Altså, det de vildeste kastene jeg har sett.
Ja, det helt ekstremt. Han jo fra området der, tilbake da, i Levanger, og det vil jo skape kaos i mange kamper. Det så man jo med Hødd siste sesong også. Det et helt spesielt våpen. Altså den kastteknikken, den farten, den, holdt på å si, flatheten, eller som den heter det. Altså hvor lave de kastene er, selv om de høye nok. Det vil skape kaos, og mange har nok den på en nedrykksplass. Jeg tror kanskje at de kan være kapable til å krige seg vekk fra den kjipe følelsen og komme seg over nedrykksstreken, men det kommer til å bli drått res i bunnen der også.
Og da jo spørsmålet, ser vi Egersund nedi der? Fordi de aller fleste har Egersund helt på bånd. Det har jeg sett. Men nå i det siste så føler jeg at det liksom har begynt å snu litt, og folk tenker, nei, de skal faktisk litt høyere, og at de kronisk undervurderte, og at Tu en ordentlig god trener, og ser jo at de forsterker seg igjen og igjen og igjen. De har jo Mr. Clutch himself, Henrik Elvold, på laget der. Altså, skal de lenger opp på tabellen, eller de et nedrykkslag? Jeg ikke klok på det.
Nei, altså, det ikke helt lett å bli klok på noen av de nye opprykka, egentlig. Fordi hvis du ser på Egersund, Lyn og Levanger, alle de lagene har gjort det bra gjennom vinteren. Alle lagene har sett veldig lovende ut på hver sin måte. Jeg så Egersund og Helgen mot Haugesund. Vant den kampen liksom, mot Eliteserie-motstand. Det skal sies at Haugesund manglet vel 10 mann eller et eller annet sånt, så det var et redusert lag. Og det mye nytt inn, som du sier. De veldig avhengig av at Andreas Helmersen holder seg skadefri på topp der. Det jo en spiller som dessverre har hatt ekstremt mange tøffe langvarige skader. Har vel røket korsbåndet 2-3 ganger liksom. Og skal spille spiss da i 4-3-3, som han trives veldig godt med. Og kan bli en veldig viktig brikke, og det nok avhengig, som sagt, at han får spilt da de 20-25 kampene og får skåret de målene. Hallgunnset har de hentet fra Sandnes Ulf, en bra Obos-spiller, så spørsmålet om dette er nok da. De havnet jo litt i skyggen av Lyn i fjor, i og med at Lyn fikk litt mer oppmerksomhet, ikke sant, rundt den der 10-1-kampen og fram Larvik og alt sånt, men det var jo en sterk prestasjon det de gjorde i siste serierunde, så de fortjener veldig mye ros for fjorårssesongen, og så blir det veldig mye nytt da for Egersund også som klubb å komme opp her på dette nivået på alle mulige måter. Det har vært snakket fram og tilbake, skal det bli kunstgress, skal det bli gress, alt sånt. De må fikse litt på fasiliteten her, og det så mye krav, ikke sant, rundt det å arrangere en OBOS-kamp, så kan det bli litt noen mye armer og bein på alle mulige måter, og det veldig mange spillere totalt sett i den garderoben. Hvordan takler de gutta der som ikke får lov til å spille mot Vålinga? Det for eksempel, ikke sant? Kan det bli litt mer murring? Det vet jeg ikke, men han Tu virker som en solid og flink trener som tar til seg mye læring.
Det blir veldig spennende å se. Jeg har jo et lite horn i siden til dem, fordi klarer ikke å glemme, ikke sant? Alle disse her serierunder som kom og gikk, og aldri ble vi kvitt Egersund, og føltes som de liksom smatt inn på førsteplass helt på slutten her. Det var ikke helt sånn det var, men det var ikke så langt unna heller. Men så det blir spennende å se med Egersund. Vi skal videre til Moss, og det en grunn til at vi har spart på Moss og en annen klubb til sist, fordi de skal faktisk møtes i første serierunde. Vi har vært innom Braga, som måtte dra. De var så lei seg. Både sportslig og emosjonelt og alt som var. Men de har jo hentet flere spillere også. Og har økt budsjettet sitt, har jeg sett, med en god del millioner. Så det er nok, det er vekst i Moss, og de hadde jo en fantastisk første sesong tilbake på neste øverste nivå. Fortsetter denne veksten neste sesong, eller hva tenker du?
Nei, altså det jo klassisk at nå kommer den vanskelige andre sesongen da. Altså første året man oppe med masse entusiasme og alt sånt, og det vil nok bli krevende for Moss. De skal erstatte de 10 målene til Braga. Sebastian Pedersen skåret jo 9 i fjor. Han må jo da på en måte steppe opp enda litt mer. Han har jo vist i Obos at han god nok for dette nivået, men han har slitt også veldig mye med skader opp igjennom, spilt litt lite gjennom vinteren nettopp grunnet det, for å liksom ikke belaste han alt for mye. Mistet Kaya Makosso da i midtbaneleddet, som var viktig for dem i fjor, og så har de en type som heter Håpnes, som kommer til å antageligvis ta mye av den rollen der. Han har blitt veldig god, og var veldig god på tampen av sesongen i fjor. Har Aksel på tur, blant annet. Tyrkiske U21-landslagsspilleren, som også har vært ønsket, spesielt av klubber fra Tyrkia, da. Men de har liksom beholdt dem. Så jeg synes ikke Moss ser så halvgjerne ut. Litt bedre defensivt, kanskje. Det ser ut som at de har fått stramma litt mer opp. Har Strande bak der og Gjesdal bak der, som kommer til å bli viktig. Vært litt lite mål gjennom vinteren, da. Så det får vi jo se på hvordan de løser. De har fått inn et svært tanksenter da, i Eitor Bjørgolfsson, som er norsk-islandsk, som har spilt fotball på noen college-varianter i USA. Stort som et hus, så han må jeg liksom bli enda bedre kjent med for å felle noe dom over. Men de har litt skader da, inn mot seriestarten. Både på Tur og Håpnes er vel høyst usikre om de kan spille seriestarten.
Og ja, bare for å slenge nå, det alle sitter og lurer på her nå for vår del er jo, hvordan står Moss til Lyn, sånn som du ser det?
Ja, det synes jeg litt vanskelig å si. Altså Moss, Thomas Myhre er flink til å ta litt sånn taktiske hensyn i kamper og gjøre noen grep for å liksom ødelegge litt for motstanderen, og Moss har jo han der høyrebekken Andresen som ofte er ekstremt høyt opp i banen. De slår ballen høyt opp til han, som bare spurter opp og er ekstremt god i lufta, som er en viktig del av angrepsvåpnet til Moss, men også gode ballspillere der i Noah Alexandersson, svensken sønnen da, til Niklas Alexandersson, som var på det fantastiske svenske landslaget i back in the days, som var så gode. Så det er nok en litt sånn åpen kamp. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om at her er det noen klare svakheter Lyn kan utnytte her. Det spilles jo på gress også, som
ikke er så bra, kanskje?
Nei, det er vel en fordel for Moss, kanskje, først og fremst, da, i og med at Lyn trener jo ikke så mye på gress, ikke sant? Og det er jo bedre fasiliteter sånn sett for Moss, vil jeg tro, uten at jeg kjenner til hvilke treningsbaner de har i det daglige, men en ganske sånn åpen kamp da, i første serierunde.
Oddsen er jo dalende på Lyn, men fremdeles høyere på, eller altså du får mer igjen for pengene for å spille på Lyn er på Moss, da, ja, for å si det sånn. Men vi må over på Lyn. Det blir det vi avslutter med her. Hva tenker du om det at Lyn har forsterket? Altså, Lyn forsterker laget. Det en spiller fra nivået vi kommer til, resten spillere fra andre divisjon. Det litt sånn, føles som det liksom the best of andre divisjon som kommer i form av Lyn her da. Tenker du at det en fordel eller en ulempe for Lyn?
Det kan være begge deler. Jeg hadde kanskje forventet liksom ett eller to litt sånn større navn, litt sånn statement, som at det nå Lyn tilbake, men jeg har ikke noe lyst til å slakte det vindu Lyn har gjort heller, for når man har liksom sett en del av spillerne etter hvert gjennom preseason, så synes jeg Jørgen selv ser ut som en bra forsterkning på bekkplass. Mm. Planen vel at Solberg Nilsen skal spille på den ene siden. Nå har han vært mye skadet i oppkjøringen. Solberg Nilsen jo den beste spilleren til Lyn, etter mitt syn, den mest salgbare spilleren med masse kapasitet. Han kan gå inn her nå, selv om han ikke har spilt gjennom vinteren og presterer godt i første serierunde, tror jeg da. Mm. At man har fått styrket seg der, det ser jeg på som veldig positivt for Lyn, og så vil det jo bli konkurranse selvfølgelig, med at Berntsen har kommet inn på midten. Myhre har jo spilt mer og mer nå den siste tiden, har Julius Skau også i bakhånd der. Og så har jo Jan Halvor Halvorsen vist gjennom de siste årene at det jo vanskelig å komme inn på laget når du ute av laget. Så det en tøft konkurranse hver dag som de spillerne skal gjennom. Litt sånn spørsmål kanskje rundt godeste Mathias Johansen. Han har sett brukbar ut i en del kamper, men det ikke Ole Breistøl. Bare for å si det, ikke sant? Det en annen spillertype som helt sikkert kommer til å gjøre mange gode kamper, men kanskje ikke de helt sånn ekstreme toppene, men man skal være litt forsiktig også når du har hatt en spillgruppe gjennom de siste årene, hvor det ikke har vært så store forandringer på kjernen. Da. Mm. Altså, det jo nesten det samme laget som starter i serieåpningen som startet mot Oppsal. Mm. Altså, det i hvert fall en 5-6 mann. Det det som har vært suksessoppskriften til Jan Halvor Olversen og Glenn Hartmann. Man skal ikke glemme han heller i denne miksen her. Og så kan man også si kanskje har Lyn vært litt heldig med skader de siste årene også, kontra en del andre lag, men er det også fordi at man har nettopp valgt å stå med akkurat disse spillerne, som en litt mindre skadeutsatte? Ja, Ibba er mye skadet og sånt, men han jo 40 år, ikke sant? Men sånn brukbart vindu, nesten litt sånn overraskende at det ikke har vært flere som har vært på spillerne til Lyn, da. At det ikke har kommet noe bud da, på Solberg Nilsen, for eksempel.
Det sa jo Glenn Hartmann til oss også, at han skjønte ikke hvorfor det ikke var mer interesse. Nei. Vi priser jo så lykkelige for det, fordi verdien kan jo potensielt stige voldsomt her i løpet av, altså får man en god sesong i Obos. Men vi har hentet andre divisjonsspillere, samtidig så har vi vært tidlig handlet da, jeg går sønne. Veldig tidlig. Hva tenker du, hvilke fordeler gir det Lyn? Fordi jeg ser at lag henter jo, altså har blitt hentet spillere i dag som vi har vært inne på. Noen skal kjøpe spillere de kommende dagene også. Mens Lyn har vært satt lenge. Hva betyr det for Lyn?
Nei, altså det betyr jo også selvfølgelig at man antageligvis ikke har så stor lommebok da, som veldig mange tror at Lyn har. Veldig mange tror jo at Lyn har kjøpt et opprykk gjennom de siste sesongene. Ja, på papiret så har nok Lyn hatt det beste laget i de fleste kampene versus motstanderne møtt på andre banehalvdel. Men lønningene til Lyn kontra veldig mange andre klubber. Ja, det skal ikke name-droppe hva andre tjener i andre klubber, men Lyn har vært langt fra lønnsledende kontra andre klubber som har tatt veien opp de siste sesongene. Så nå Lyn en mygg når de rykker opp nå, har rykket opp nå til Obos-ligaen. Dette idrettshøyskolen, det SFO og diverse varianter som disse gutta her gjør på dagtid. Så det ikke et sånn enkelt marked for Lyn å komme inn i heller da. Når du skaper en forventning, når du ringer og sier at du fra Lyn og Obos-ligaen, da vil jo dem som plukker opp telefonen tenke, oi, her det penger å hente, liksom. Og så vil du kanskje kunne tilby 30 000. Og så ringer du en annen klubb, så får du 80 000. Det den hverdagen som Lyns sportsledelse møter nå, da. Så det ikke bare lett å ha det emblemet på trøya når du ringer rundt da, og skal høre om du interessert å komme til klubben. For da følger liksom med et sånt der veheng om at her det penger å hente.
Vi har brukt opp tilmålt tid, vi. Så helt på slutten, hvis du skal plassere Lyn etter eller annet sted på tabellen. Altså liksom, hvis vi får et konfidensintervall, det ikke det det heter?
Det heter det.
Fra bunn til topp.
Ja, altså Lyn er helt ærlig, nå har jeg sagt at mange lag vanskelig å tippe, men Lyn nesten et av de vanskeligste, fordi Lyn har gjort det nesten sånn uforskammet godt i vinter. Det har nesten vært litt sånn frekt av et nyopprykket Obos-lag å holde på sånn som Lyn har gjort sånn resultatmessig, også man gjorde mot Kristiansund, blant annet. Mjøndalen-kampen var spesiell, og det kjennes ut som Lyn en sånn her fart som liksom så vanskelig for de andre lagene å stoppe. Det ikke så veldig mange kamper jeg tenker at Lyn bare har vært helt fantastisk som vi så på fjorårssesongen, men man har liksom evnen til å vinne kampen likevel. Man har ikke rundspilt så mange, men... Det nok midt på et sånn alt fra 7. til 12. plass nok kanskje der man skal sikte seg inn mot, og så en makssesong, så kan man nok kanskje være opp mot en 6. plass, men da vil kanskje de andre lag rundt Lyn pøse inn penger for å få den spilleren som gjør at du får den kvaliken. Lyn skal kanskje passe seg litt for akkurat det, fordi det litt farlig å rykke opp enda en gang, selv om Jan Halvor jo ikke snau.
Det har ikke Lyn budsjettert for, det kan jeg fortelle meg. Så de opprykksbonusene, de må vi finne et eller annet under en eller annen sofa, tror jeg.
Nei, men jeg tror nok at de skal holde seg med god margin, og så er det sikkert litt skummelt også å komme inn til en sesong med så mye forventninger som tross alt. Det er jo deiligere når det nyopprykket har blitt tippet sitt sist. Å ha det tabelltipset hengende i gangen, og så kan du sitte og le alle ekspertene. Det mye kjipere å se at du har blitt tippet som nummer 7, og så blir du nummer 14.
Det klart. Vi må tippe resultat. Det det siste vi gjør.
I Moss-matchen, ja.
I Moss-matchen. Jeg kan ta det først, ja. Jeg tipper sen 1-0-scoring til Lyn, og vi velter utover Melløs der.
Ja, nei, jeg tror det blir tøft. Det her jo den matchen av de fire første som jeg tror Lyn må satse på å ta poeng i. De tre andre veldig, veldig vanskelige. Jeg tror det ender 1-1.
1-1, Petter?
Jeg tror nok jeg følger på 1-1 også. Det pleier å være lite mål i serieåpningen, så kanskje til og med 0-0 også. Spent på hvordan natta på Melløs her. Jeg tror den skal være ganske ok faktisk til at vi såpass tidlig ute, men det blir superspennende uansett.
Det blir det. Takk for at du har vært med oss, Petter.
Bare hyggelig.
Snakkes til neste år da, sikkert.
Ja, det gjør vi kanskje. Hvis Lyn holder seg, enten det blir Eliteserien eller Obos-liga.
Om ikke i løpet av sesongen da.
Ja, det kan vi godt ha.
Så da takker vi for oss, og da sier vi, spør ikke hva Lyn kan gjøre for deg, spør heller hva du kan gjøre for Lyn. Takk for oss. Kom igjen, Lyn, kom igjen, Lyn, kom igjen, Lyn, kom igjen, Lyn, kom igjen, Lyn. Moderne medier.